Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ольга Стефанишина, народна депутатка від фракції «Голос», членкиня Комітету з питань здоров'я нації, розповідає про те, чи є національний план вакцинації від COVID-19 і чому почали менше тестувати.
Це були рекомендації нашої власне партії «Голос» для створення такого національного плану. Ми вважаємо, що створити і ухвалити його, звичайно, повинен уряд України найближчим часом. І це нам дасть можливість розуміти, коли, як, яким чином будуть вакцинувати людей від COVID-19. Бо зараз нічого не зрозуміло. Ми проаналізували міжнародний досвід, подивилися на ситуацію в Україні. Я, до речі, маю досвід такої вакцинації від кору. У 2018 році, коли в нас був спалах, ми також впроваджували Міністерство охорони здоров'я масову вакцинацію від кору. Звичайно, масштаби тоді були набагато менші. Сьогодні ми порахували кількість людей, яких потрібно провакцинувати в першу чергу, а це медики, військові, люди похилого віку, люди з захворюваннями, вчителі і так далі. І ми нарахували 20 мільйонів людей. Тобто навіть для того, щоб почати таку масову вакцинацію, потрібно 20 мільйонів людей провакцинувати, а оскільки для ефективної протидії потрібно дві дози вакцини наразі, ті, що є на ринку, то це треба 40 мільйонів доз. От. Ну і розуміючи, що сьогодні безоплатно вакцина Україна отримає лише 8 мільйонів доз для 4 мільйонів людей, коштів в державному бюджеті недостатньо, їх закладено всього 2,6 мільярди, ну це вистачить максимум на 11 мільйонів, а скоріше за все менше, якщо Україна купить вакцину.
Ми говоримо про бюджет 2020 року.
2021 року. Так. В бюджеті 2021 року закладено 2,6 мільярдів гривень. Цих коштів недостатньо, ми будемо про це говорити при голосуванні за проект бюджету, звичайно. Але навіть якщо Україна зможе отримати вакцину, ми розуміємо, що це буде десь в травні за ініціативою COVAX. Державна закупівля, ну, при оптимістичних таких прогнозах може прийти десь в березні, скоріше за все. Все одно систему треба готувати, бо провакцинувати таку кількість людей дуже-дуже складно. І це така наймасштабніша логістична операція взагалі для людства, а для України тим більше. Тому ми рекомендували сьогодні розробити такий детальний план. До речі, в Великобританії призначено спеціального міністра з питань вакцинації. Тому в Україні також має бути одна відповідальна людина на рівні уряду, яка буде відповідати за координацію всієї цієї масштабної роботи. Також такі особи мають бути призначені на рівні керівництва областей в Україні для того, щоб була тісна співпраця між національним і регіональним рівнем. Крім вакцин, до бюджету потрібно закладати кошти на їхню утилізацію, на шприці, на засоби захисту для лікарів, на транспортування цих вакцин, зберігання. Тобто всі ці логістичні витрати також потрібно зараз якомога скоріше прорахувати і вже почати замовляти для того, щоб коли приїхала вакцина, їй було де зберігати і як перевозити. Також ми говоримо про прозорість. Ми пам'ятаємо прекрасно, як з тестуванням у нас було, коли літали якісь літаки, не зрозуміло, скільки було цих тестів. Ну і зараз з тестуванням у нас повна така халепа. Тому ми не хочемо повторення цього досвіду і на вакцинації. Вважаємо, що потрібно створити реєстр. Всі країни, до речі, в європейські вже розпочали цю роботу. Реєстр і відслідковування вакцин, адже ми розуміємо, що в Україні ці вакцини і перепродаватися можуть. Тому це має бути чітко відслідковано і ми маємо розуміти, які в нас масштаби вакцинації. Важливо складовою цього плану і наших рекомендацій також є те, що ми маємо вести, звичайно, починати вже комунікаційну кампанію, оскільки ну, останні дослідження показують, що десь половина українців не готові поки що вакцинуватися від COVID-19. Звичайно, потрібно роз'яснювальну роботу дуже-дуже активно починати, боротися з фейками, оскільки дуже багато їх в соціальних мережах. До речі, 93% такого контенту – за дослідженнями, проведеними в 17-му році, робилося саме Російською Федерацією. Тому це також треба враховувати, і на державному рівні має бути створена така широкомасштабна кампанія. Ну і останнє – це місця для вакцинації і хто буде вакцинувати. Зараз країни дійсно винаходять різні такі цікаві методи. От, наприклад, ми читали, що в Італії створюють спеціальні павільйони для вакцинації у формі пролісків, така символічна в них стратегія. А в Німеччині вони використовують навіть старі аеропорти, різні спортивні стадіони навіть для того, щоб організувати цей процес. Бо величезну кількість людей потрібно вакцинувати, і для того потрібно і місце, і ті, хто буде вакцинувати. Ми знаємо, яка ситуація сьогодні з українськими медиками, дуже велика частина їх хворіє, частина, на превеликий жаль, навіть померла, тому ми, звичайно, маємо розуміти, що треба залучення додаткових людей, їх потрібно навчати, і це потрібно також починати вже зараз. От про це наші рекомендації детальні, і ми будемо вимагати, щоб уряд якомога скоріше це затвердив на національному рівні.
Скажіть, з приводу того відповідального, по аналогії з Великою Британією, яку ви наводили за вакцинування, чи маєте ви вже когось, хто міг би виконувати цю функцію?
Ну, ні, звичайно, ми прізвищ не називаємо, але ми вважаємо, що це дійсно має бути людина з досвідом. У нас є сьогодні санітарний лікар, звичайно, але санітарний лікар займається багатьма питаннями, і його відповідальність – це взагалі протидія COVID-19, тому ми вважаємо, що ще окрема людина має займатися саме цією програмою. Це дуже масштабний проєкт, він має керуватися кимось. Це може бути на рівні уряду, тобто вже там різні бувають механізми такої роботи.
З приводу тієї вакцинації, яка є не безкоштовною, а за гроші, тому що, наскільки я зрозуміла, навіть в тих закладених коштах, і ви також про це зазначали, що тільки на 4 мільйони людей вистачить вакцини, і що можна сказати про механізм цієї платної вакцинації, чи він також має бути прописаний і якось регламентований, і чи він включений до національного плану вакцинації від ковіду?
Звичайно, той досвід та рекомендації, які сьогодні є міжнародні, більшість країн світу все-таки надає вакцину безоплатно. І з допомогою різних механізмів, і закупівель, і от таких, як COVAX, це міжнародна допомога гуманітарна, і Україна також бере участь. Тому в першу чергу потрібно фокусуватися саме на забезпеченні безоплатних вакцин і до цього, власне, йти. У разі, якщо дійсно буде достатня кількість вакцин вироблено в світі для того, щоб їх уже запускати і в комерційний ринок, звичайно, це також допомагатиме масовій вакцинації, проте все-таки потрібно не забувати, що в першу чергу потрібно провакцинувати пріоритетні ці групи, про які я казала. І так роблять ці країни світу. Тобто ми спершу вакцинуємо людей похилого віку, медиків, тих, хто більше всього страждає від цього захворювання. І потім уже після цього переходимо до вакцинації загального населення.
З приводу бюджету і що вам, на вашу думку, який взагалі розрив між тим, скільки закладено коштів у бюджет 2021 року і скільки реально ми потребуємо на те, аби забезпечити саме вакциною і належним вакцинуванням населення?
Так, ну давайте порахуємо. Значить, нам потрібно вакцинувати 20 мільйонів людей. За допомогою ініціативи COVAX, безоплатні вакцини, міжнародна допомога, ми отримаємо 8 мільйонів доз. Урахуванням того, що нам потрібно 2 дози на людину, то це 4 лише мільйони. Далі у нас йде державний бюджет, там і 2,6 мільярди гривень. Ну от ми рахували, що якщо Україна закупить найдешевшу ціною вакцину, так, зараз є вакцини, які близько 4 доларів, заявляють, будуть вартувати, то тут ми могли би ще 11,5 мільйонів людей провакцинувати. Але, звичайно, не факт, що Україна досягне такої ціни, все одно цього недостатньо. Але якщо, наприклад, Україна купить вакцину по 30 доларів, а ми пам'ятаємо, як пан Степанов купував костюми захисту для лікарів на 40% дорожче ринкової вартості, то тоді ми провакцинуємо всього 1,5 мільйона людей. Тобто, ну, це буде, звичайно, залежати від ціни, але однозначно цих коштів недостатньо. Як я вже сказала, крім того, щоб закупити вакцину, потрібно закупити ще дуже багато всього іншого. І це стосується голок, шприців, утилізаційних боксів, засобів захисту для лікарів. Крім того, от, наприклад, навіть на створення реєстру потрібні кошти. А я вже не кажу про спеціальні холодильники. Ну, є вакцина, яка...
Тобто, думаю, про які суми йдеться?
Те, що є зараз, теж приблизно пораховано, це близько 15 мільярдів гривень. Це така мінімальна потреба сьогодні в цьому бюджеті.
Наразі те, що ухвалив комітет і виділено, це 2,6.
Так, я вчора була на бюджетному комітеті, він майже вночі закінчився, пояснювала народним депутатам, що ну ані на вакцину нам не вистачить до кінця, ані на інші витрати. Ви знаєте, що в бюджеті закладено настільки мало коштів на медицину наступного року, що десь у березні у нас закінчаться гроші на доплати медикам в 300%, на надання медичної допомоги для лікування COVID-19, тобто квітня їх взагалі ну просто не буде, бо вони закінчаться. І в нас ну дуже великий дефіцит насправді в медичному бюджеті.
Ще з приводу інформації про те, що тестування на ковід зараз роблять менше, пан Степанов ніби і пояснює чому, але знову ж таки з приводу останніх новин та те, що обсяг тестів впав на 12%. Як ви можете це пояснити, як до цього ставитись?
Ну, дивіться, не 12, два рази. Ми вчора дивилися статистику, що вчора був найменша кількість тестів зроблена за останні 2 місяці. 20 тисяч тестів. При тому, що, ну, наприклад, там ще на початку грудня робилося 44 там, тисячі тестів і навіть більше. Тому, звичайно, падінням рівня тестування в нас падають цифри на статистику. Це така дуже проста і схема, яка дійсно, ну, яка використовується сьогодні паном міністром для того, щоб показати, що в нас все добре. Всі дивляться на статистику, ну, наче впало. І трошки він і заспокоює. Я думаю, що це і для президента в нього така демонстрація, бо крісло під ним шатається. І, напевно, він так собі намагається його зберегти, показуючи цю фейкову статистику.
Тобто ніяких підстав тестувати менше у нас наразі немає?
У нас є підстави тестувати лише більше. Я вам скажу, що ми в Європі на передостанньому місці за темпами тестування, за нами лише Албанія. Ну, тобто ми тестуємо в 6 разів менше людей. В нас цей позитивний показник, коли кількість людей з позитивними тестами серед протестованих має бути 5%, то в нас 33 сьогодні. Тобто, ну, це взагалі цифри, які дійсно вражають, і все це, звичайно, на совісті міністра охорони здоров'я.
В таких випадках, чи маєте ви право, як народна депутатка і взагалі комітет, наприклад, звертатися з пропозиціями якимись з приводу Степанова, що так робити не варто? Взагалі є якийсь процедурний механізм? Тому що, ну, ми зараз про це говоримо в ефірі, але ж прекрасно розуміємо, що це не вплине об'єктивно на ситуацію.
Ви знаєте, ми навіть закони ухвалили спеціально, ще в травні був ухвалений закон «Голосу» про масове тестування, про підготовку лікарень другої, третьої хвилі. І ми ухвалили закони, думаючи, що міністерство буде їх виконувати. Насправді, дійсно, для міністра цього закону не писані, і нічого з того зроблено не було, ми всі це прекрасно зараз бачимо. Тому, звичайно, ми зареєстрували постанову про відставку пана Степанова ще влітку, до речі, майже 100 народних депутатів її підписало. Ну і насправді наша позиція щодо цього міністру досить жорстка була весь час, того часу, коли оці скандальні костюми захисту для лікарів були закуплені на 40% дорожче. Тобто нам тоді вже стало зрозуміло, що людина прийшла не для того, щоб це в систему налагодити, а має якісь власні свої інтереси. Тому ми вважаємо, що цей міністр дійсно завалив всю роботу, і я, до речі, вважаю, що не лише у відставку він має піти, я вважаю, що він має відповісти перед законом за цю бездіяльність. Тому наша позиція голосу така. Я знаю, що підтримує багато депутатів в парламенті сьогодні.
Що з приводу тих звернень, які ви про які ви зазначали до Кабміну? Тобто, я так розумію, що ви сьогодні будете звертатися з усіма своїми рекомендаціями і напрацюваннями, чи коли?
Так, ми формуємо наші пропозиції і будемо їх надавати Кабінету міністрів.
І наступна процедурна, хочу просто, аби слухачі та слухачки орієнтувалися і розуміли, скільки часу, наприклад, є у Кабміну з цими напрацюваннями попрацювати, ухвалити їх і таке інше.
Ну, ми вважаємо, що вже в грудні уряд має затвердити такий план.
І наскільки ваші взагалі прогнози з приводу тих рекомендацій, які ви даватимете щодо вакцинування населення, а саме коштів у бюджет 2021, наскільки дослухаються, тому що відрив колосальний, 15 мільярдів ті, які потрібні, і ледь-ледь, трошки більше, ніж 2,5 мільярди, 2,6.
Ми будемо вимагати в будь-якому випадку. Я думаю, що стане зрозуміло нашому уряду, що потрібно шукати додаткові кошти не на дороги і серіали, а все-таки на те, щоб подолати пандемію. Ви знаєте, наскільки це несе величезний такий удар по економіці. І, звичайно, Україна з цієї кризи не зможе вийти, допоки ми не будемо мати хоча б натяку на колективний імунітет. Країни світу вже почали вакцинацію. Британія, Сполучені Штати, інші країни вже починають, і вони набагато раніше вийдуть з цієї коми, ніж ми. Тому я вважаю, що це має бути один з пріоритетів сьогодні для уряду. Це для всіх потрібно, і для уряду також, для того, щоб економіка стабілізувалася нарешті.
І чи правильно я розумію, що у тому варіанті проєкту бюджету на 2021 рік голос голосувати не буде?
Ми зараз обговорюємо це питання, подивимося на фінальний текст, і тоді будемо визначатися фракції.
Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Ольга Стефанишина, народна депутатка України від фракції «Голос», членкиня Комітету з питань здоров'я нації Верховної Ради України. І говорили ми насправді про дуже важливі речі, а саме про вакцинування.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.